Minsan ay naririnig natin ang mga katagang matamis magsalita ang taong iyan. Bunga nito ay maraming tao ang nalilinlang at laking pagsisisi ang mararamdaman dahil nagpadala sila sa mga matamis na salita. Ano ang ibig sabihin nito ng binanggit ni Haring Solomon sa Kawikaan Kabanata 26, Talata 23 hanggang 28 ang mga katagang ganito? Ang matamis, ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing banga. Ang tunay na damdamin na mapagpaimbabaw ay naitatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan, ngunit huwag paniwalaan, pagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng tanan. Ang gumagawa ng patibong ay siya ring mauhuli noon. Ang nagpapagulong ng bato, ang siya ring tatamaan nito. Ang dilang di tapat, sa walang sala, ay nagpapasama. Ang magdarayang salita ay nagpapahamak sa kapwa. Sa panahon natin ngayon, ay maraming tao ang kakikitaan ng ganitong katangian. Matamis silang magsalita. Malimit, ang mga katagang ito ay walang ibang nilalaman kundi pawang kasiraan ng mga taong naniniwala sa kanilang mga binabanggit. Subalit ano nga ba ang bunga nito sa mga taong marunong sa matatamis na salita? Halina't ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 26, Talata 23 hanggang Kabanata 27, Talatang 27. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bilang mamagwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran.
Tutunghayan po natin at pag-aaralan sa ating pagbubulay ang aklat ng mga kawikaan. At ang bahagi na ating pag-aaralan sa oras na ito ay itinuturing na pinakamahaba at pinakamagandang bahagi ng aklat na ito. Ito ay nagpapahayag tungkol sa mga tao ng Diyos, subalit sila ay mga mapagpaimbabaw. Si 26 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 23 hanggang 28, ay sinabi ni Haring Solomon, ang mapupusok na labi at masamang puso ay parang sisidlang lupa na babalot ng dumi ng pilak. Ang namumuhi ay nagkukunwari sa pamamagitan ng mga labi niya at siya'y naglalagay sa puso niya ng daya. Kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumaldumal. Bagamat ang kanyang pagkamuhi ay matakpan ng kadayaan, ang kanyang kasamaan ay malalantad sa harap ng kapulungan. Ang humuhukay ng balon ay mahuhulog doon, at ang nagpapagulong ng bato ay babalikan niyon. Ang sinungaling na dila ay namumuhi sa kanyang mga sinaktan, at ang bibig ng di dapat magpuri ay gumagawa ng kasiraan. Merong mga tao na nagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngunit sila ay hindi naman tunay na mga anak ng Diyos. Tinatawag natin silang mga ipokrito o sila yung mapagkunwari sapagkat sila ay nagpapanggap ng isang katauhan na hindi naman talaga sila. Sila ay mga taong huwad. Kaya't huwag tayong magtataka kung may makita tayong mga huwad o mga plastik na Kristiyano. Ang mga kawikaan ay naglalarawan ng mga taong huwad at kung paano sila pakitunguhan. Sila ang mga taong may dalawang mukha. Papupurihan kanila, subalit sa kanilang puso ay kinamumuhian kanila. May isang tao na nagsabi na pangkaraniwan na lamang sa mga tao ang kamuhian ng taong nakapanakit sa kanila, sapagkat alam nila na ang taong iyon ay nagkasala sa kanila. Kunwa ay papupurihan ka at ngingitian upang itago ang katotohanan. Ang isang halimbawa nito sa Biblia ay si Haman. Naalala ba ninyo kung paano siya nagmapuri? Ang lalaking ito ay nagtangkang wasakin ang sambahayan at ang reyna. Isa siyang masamang tao, pinapupurihan niya ang hari, subalit may maitim siyang balak na patalsikin ang hari. Ang pagbabalat kayo ay makikita sa grupo ng mga nagsasabing mananampalataya. Kailangang pagtakpan ang ganitong bagay. Kung minsan ay kumikilos tayo na tela walang maling nangyayari roon, iniisip natin na kung ito ay hindi papansinin, ay kusang malilimutan. Mararamdaman nating tayo ay magiging talunan kung merong magsasabi sa atin ng katotohanan ito sa ating buhay. Sa mga mananampalataya ay kailangang harapin ang mga ganitong katotohanan. Ang mga kawikaan ay punong-puno ng mga aral para sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon naman ay dadako po tayo sa susunod na kabanata. Ito ay tungkol sa pagpapaliban. Sa 27 kabanata ng mga kawikaan unang talata ay sinabi ni Solomon, "Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw." Ang ugali tungkol sa pagpapaliban o ang tinatawag na manyana na ang ibig sabihin ay mamaya na o bukas na ay nangangahulugan na ipinagpapaliban ang mga bagay na maari namang gawin ngayon. Isa ito sa mga kasabihan na iniugnay sa mga kaugaliang Pilipino at kahit na ngayon ay nangyayari pa rin. May isang kasabihan sa wikang Espanyol na nagsasabing ang daan ng mamaya ay patungo sa tahanan ng talagang hindi na. Kadalasan ng taong nagsasabi na mamaya na ay sinasabi nitong hindi na. Ang ibig sabihin ay hindi niya talaga ito gagawin. May kasabihan naman sa wikang Ingles na ang ibig sabihin, ang pagpapaliban ay magnanakaw ng oras. Kung pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, ay maraming sinasabi tungkol sa bagay na ito. Sa 4 na kabanata ng Hebreo talatang 7, ay ganito po naman ang sinasabi. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon, ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, "Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso." Sa 6 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 2 ay sinabi po ni Apostol Pablo, "Sapagkat sinabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan." Sa lumang tipan naman ay sinabi ni Propeta Isayas sa 1 kabanata talatang 18 ang ganito, "Pumarito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa." Ang ugali ng tao ay mapagpaliban. Sa susunod na panahon, si Gobernador Felipe ay nangilabot noong marinig niya ang mabuting balita mula kay Apostol Pablo. Bagamat si Pablo ay isang bilanggo, ay nakipag-usap pa rin siya sa gobernador tungkol sa kaligtasan ng kaniyang kaluluwa. Sumagot ang gobernador na makikita sa aklat ng mga gawa sa 24 na kabanata, talatang 25 na ganito po ang sinabi. Samantalang tinatalakay niyang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghukom na darating, nangilabot si Gobernador Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon na ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita." Kung sasaliksikin natin ang kasulatan, ay hindi na natin nakitang nangyari ang sinabi ni Felix na pagkakataon. Maging ang paraon ng Ehipto ay laging nagsasabi na palalayain niya ang mga Israelita bukas at hindi ngayon. Dahil sa paulit-ulit niyang pagpapaliban, ay nawalan siya ng panganay na lalaki at ang lahat ng panganay ng Ehipto. Sila ay naging kabayaran ng kanyang mga pagpapaliban. Araw-araw ay oras ng kaligtasan. Hindi natin alam ang dala ng bukas. Sa 2 Korinto, kabanatang 6, una't 2 talata ay sinabi ni Pablo, "Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos ngayon na ang araw ng kaligtasan." Sa 27 kabanata dito sa aklat ng mga kawikaan, talatang 2 ay sinabi ni Solomon, "Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi." Si Goliath ay dapat sanang nakinig sa talatang ito. Araw-araw ay nagpapakita siya ng kanyang lakas sa harapan ng mga kawal ng Israel. Lagi niya silang kinukutya. Sinasabi na wala silang laban sa kanya. Ngunit isang batang tulad lamang ni David ang tumalo sa kanya. Sa 3 talata ng kabanatang 27 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ang bato ay mabigat at ang buhangin ay matimbang, ngunit mas mabigat sa mga ito ang galit ng hangal." Kung ang isang hangal o baliw ay magalit, tiyak na malaking problema, sapagkat ang isang hangal ay walang pagpipigil sa sarili. Siya ay magsasalita at gagawa ng anumang bagay na nais niya. Sa talatang 4 ay ganito po naman ang sinasabi, "Ang puot ay malupit at ang galit ay nakakapuno, ngunit sinong makakatayo sa harap ng paninibugho?" Ang paninibugho ay kaakibat ng pagkaingit. Sa 8 kabanata ng mga awit, talatang 6 ay sinabi ni David, "Ang panibugho ay kasimbagsik na tulad ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab." Maalala ba ninyo ang nagagawa ng pagkaingit sa pamilya ni Jacob? Ipinagbili ng kanyang mga kapatid si Jose sa mga mangangalakal dahil sa matinding inggit. Ganito naman ang pahayag ni Solomon sa 5 talata, "Mas mabuti ang hayag ng pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan, labis-labis ang mga halik ng kaaway." Maraming halimbawa sa Biblia na maaring angkop na angkop sa kawikaang ito. Sinaway ni Apostol Pablo si Simon Pedro nung siya ay tumangging kumain kasama ng mga hintil. Kailangan ni Pedro ang pagsaway na iyon at tinanggap niya ito mula kay Pablo. Walang anumang samaan ng loob ang nangyari sa kanilang dalawa. Magandang bagay na magkaroon ng tunay na kaibigan na magmamalasakit kung tayo ay may mga pagkakamali. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ang isang mabuting asawa. Magkakaroon ng pagpapaalalahanan sa isa't isa upang maiwasan ang hindi mabuting pangyayari. Sa 7 talata ng kabanatang 27 ay ganito po naman ang sinabi ng kawikaan ni Solomon, "Ang taong busog ay nasusuya sa pulot pukyutan, ngunit sa taong gutom, ang bawat mapait ay katamisan." Ito ang dahilan kung bakit tayo ay merong mga tagapagluto ng mga pagkaing kakaiba ang lasa. Ang tao ay maibigin sa iba't ibang uri ng pagkain at kung maari ay mga pagkain at lutuin galing pa sa ibang bansa. Tulad halimbawa ng bansang Pransya, Italia at Espanya, mga bansa na kilala sa masasarap na lutuin, ngunit hindi ko ipagpapalit ang lutuing Pinoy. Subalit ang taong nagugutom, anumang pagkain para sa kanya ay napakasarap. Ang pagkaing espiritual ay ang salita ng Diyos. Kailangan nating nguyaing mabuti. Ito ang ibig sabihin ng tayo'y magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Nawa ay magkaroon tayo ng pagkagutom sa mga salita ng Panginoon. Ang ikawalong talata ay kawikaan tungkol sa taong naliligaw ng landas. Sinabi ni Solomon, tulad ng ibong naliligaw mula sa kanyang pugad, gayon ang taong naliligaw mula sa kanyang bahay. May mga tao sa simbahan ngayon na tela hindi angkop sa kanila ang kalagayan. Binigyan ng Diyos ang bawat mananampalataya ng tanging kaloob. Sa 12 kabanata ng 1 Korinto, talatang 7 ay sinabi ni Apostol Pablo, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. At gayon din, ang Diyos ay nagtalaga ng lugar upang pagyamanin ang kanilang mga kakayanan. Sa 12 kabanata ng 1 Korinto, kabanatang 18, ay sinabi ni Apostol Pablo, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Kailangan nating pagyamanin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bagong tipan ay makikita po natin ang halimbawa ng mga taong hindi ginamit ang kanilang mga kakayanan. Sa 4 ng 2 Timoteo, talatang 10 ay sinabi ni Pablo, sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanglibutan ito at nagtungo sa Tesalonika. Si Dimas ay bumalik sa sanlibutan. Sa aking pagkakaalam ay hindi siya angkop sa lugar na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ito naman po ang sinabi ni Haring Solomon sa 27 kabanata ng mga kawikaan, talatang 9-10. Ang langis at pabango sa puso'y nagpapasaya, gayon katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. Ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaraon sa bahay ng iyong kapatid sa araw ng iyong kasawian. Mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa kapatid na malayo naman. Karaniwan sa araw ng libing ng isang tao ay makikita natin ang mga kamag-anak na matagal nang hindi nagkikita-kita. Kung minsan, ang mga tao na lumipat ng lugar, lalo na sa malayo ay kakaunti lamang ang nakakadalong kamag-anak kung araw ng paglilibing. May isang pastor na nangasiwa sa libing ng isang membro ng iglesia na inakala niyang mapupuno ang simbahan noong araw na iyon. Ngunit sa araw na iyon ay meron lamang 15 tao ang dumating na mga kamag-anak ng babaeng namatay. Kaya maalala natin ang sinabi ng talata, mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa isang kapatid na malayo naman. Tayong lahat ay nangangailangan ng mga kaibigan at mas mabuting makipagkaibigan sa ating mga kapitbahay kaysa umasa sa mga kamag-anak o mga kaibigan na malayo naman. Sa talatang 12 ng kabanatang 27 dito sa aklat ng mga kawikaan ay ganito po ang sinabi. Ang taong matalino ay nakakita ng panganib at nagkukubli siya, ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Ito ang isa sa mga pakinabang ng pag-aaral ng mga propesya. Nalalaman natin kung ano ang mga bagay na darating. Kung titignan natin ang ating mga problema, ay parang wala ng kasagutan. Tayo ay palapit ng palapit sa isang krisis at malaking kapahamakan at ang paghuhukom ng Diyos ay darating sa buong sanglibutan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maghanda para sa ating mga balak na hinaharap. Kailangan nating paghandaan ang darating na matinding paghihirap. May mga tao na iniisip na hindi na kailangang paghandaan ang pagtanda o ang pagkawala ng trabaho. Ang hangal na paliwanag ng isang tao ay kailangan nating magtiwala sa Diyos. Nais kong sabihin na noong tayo ay bigyan ng Diyos ng mga pagkakataon upang paghandaan ang hinaharap, ay nangangahulugang kailangan nating gawin iyon at hindi lang basta umasa sa Kanya. Basahin naman po natin ang susunod na kawikaan sa 14 na talata na ganito po ang sinabi. Sino mang maagang bumangon upang pagpalain ang kanyang kapwa sa malakas na tinig ay ituturing na panunumpa. Merong mga tao na nanunumpa ng pag-ibig o pag-aalala sa isang tao, ngunit may ibang layunin naman sa kabila nito. Mag-ingat sa mga taong sobra kung pumuri sa iyo. Ang isang halimbawa nito ay ang paghimok ni Absalom sa mga Israelita. Sa 15 kabanata ng 2 Samuel, unang talata hanggang 6 ay ganito po ang sinasabi. At nangyari pagkatapos nito, naghanda si Absalom ng isang karwahe at mga kabayo. 50 lalaking tatakbo na nauna sa kanya. Nakagawian na ni Absalom ang bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. Kapag ang isang tao ay may dalang usapin upang idulog sa hari para hatulan, tatawagin siya ni Absalom at sasabihin, "Taga saang bayan ka?" At kapag kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay mula sa ganito o sa ganoong lipi ng Israel," ay sasabihin ni Absalom sa kanya, "Tignan mo, ang iyong usapin ay mabuti at matuwid, ngunit walang itinalaga ang hari upang pakinggan ka." Bukod dito ay sinabi ni Absalom, "O naging hukom sana ako sa lupain. Kung gayon ang bawat taong may usapin o pinaglalaban ay lalapit sa akin at siya'y aking bibigyan ng katarungan. At tuwing may taong lalapit upang magbigay galang sa kanya, kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahagkan." Gayon ang ginawa ni Absalom sa buong Israel na lumalapit sa hari upang hatulan. Naaagaw ni Absalom ang mga puso ng mga tao ng Israel. Si Absalom ay nagkukunwaring mahal sila at nagtutuon ng pansin sa kanilang mga problema. Subalit ang tunay niyang layunin ay makuha ang kanilang damdamin upang maagaw ang trono mula sa hari. Sa talatang 17 ay sinabi ni Haring Solomon, "Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ay nagpapatalas sa isa pang tao." Napakabuting magkaroon ng isang kaibigan na maaring magpatalas ng ating isipan. Maari kang makipagtalakayan sa kanya ng mga bagay na kapakipakinabang. Meron akong kaibigan na nakipag-usap sa akin tungkol sa mga espiritual na bagay. May mga pagkakataon na ako ay nakikipagtalakayan sa mga kaibigan na mas maalam pa kaysa sa akin at marami akong natututuhang bagay tungkol sa kanila. Sa 27 kabanata ng mga kawikaan talatang 19, ganito po naman ang ating mababasa. Kung paanong sa tubig ang mukha ay naaninaw, gayon naaninaw ang tao sa kanyang isipan. Mabuting magkaroon tayo ng kaibigan na maaring malapitan at masabi sa kanila ang nilalaman ng ating puso at nalalaman mong hindi kanya ipagkakanulo. Ang kaibigan ay isang taong nakakakilala sa iyo ng lubusan at iniibig kang tunay. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, "Ang sulat ng abadon ay hindi nasisiyahan kailanman at ang mga mata ng tao kailanman hindi nasisiyahan." Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo nasisiyahan sa mga bagay at lugar na ating nakikita. Yun ang dahilan kung bakit ang ilan ay nagnanais na makita ang iba't ibang bahagi ng mundo. Sa 27 kabanata, talatang 21, ay ganito po naman ang ating mababasa. "Ang lutuan ay sa pilak at ang horno ay sa ginto at ang tao ay hinahatulan sa pagpupuri nito." Kailangan nating maging maingat sa pagpupuri sapagkat ito ay para sa Diyos. Kung minsan, ang iba sa atin ay nais lamang mapapurihan ang kanilang sarili. Kaya ang mga nangunguna sa simbahan ay kailangang maging maingat sa pagtanggap ng mga papuri na nakalaan para sa Diyos. At sa 24 na talata, kabanatang 27, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, "Sapagkat ang mga yaman ay hindi nagtatagal magpakailanman at ang korona ba'y nananatili sa lahat ng salinlahi." Ang mga salitang "sapagkat ang mga yaman ay hindi nagtatagal" ay dapat nating malaman at maunawaan nating mabuti, lalo na sa ating makabagong panahon na napakaraming material na maituturing nating kayamanan. Subalit, dapat po nating malaman ng lahat ng mga ito hindi natin madadala sa kabilang buhay. Tangi ang Diyos lamang ang dapat nating pagtiwalaan sapagkat siya'y isang kaibigan na hindi nagbabago. Balikan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 3 kabanata ng Kawikaan, talatang 5-7. Sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong balak. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kasamaan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras po at sandaling ito, kami po na iyong mga anak ay patuloy pong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat hindi mo'y pinagkakait sa amin ang panahon ng pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dakilang Ama, salamat po Panginoon Diyos sa mga kawikaan na tinuran ni Haring David. Ang mga kawikaang ito'y nagbibigay sa amin ng malalim na kaisipan at karunungan upang sa gayon, Panginoon Diyos, ay mamuhay kami na may kabanalan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita. Marahil, ilan sa kanila ay merong mabibigat na suliranin. Meron silang mga pasanin na hindi nila kayang dalhin. Subalit, Panginoong Diyos, huwag mo pong ipahintulot na manlamig ang kanilang pananampalataya. Sila, Panginoon, ay iyong tulungan na gumawa ng kaparaanan para sa kanilang mga dalahin. Dinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito, dakilang Diyos. Nakikita mo, Panginoon, ang magulong mga pangyayari sa bawat dako, sa bawat lugar. Subalit, Panginoon Diyos, kami po'y umaasa na ikaw pa rin ang kikilos, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa. Kami po'y umaasa at nananalig na kami po'y dinirinig sa aming mga panalangin sapagkat ang lahat ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Amen.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan.
Pagmamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan.
Kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Kaibigan, puso may buhay.
buksan, pati nangis.